Hakuna kitu kinachoumiza sana kama watu kukudharau ikiwa wewe umewapa thamani inayostahili. Unajiuliza dharau ni nini? Dharau ni kitendo au hali ya kukubeza kitu, kichukulia kitu pasipo kukipa thamani inayostahili. Pengine marafiki zako, ndugu zako, mpenzi wako, majirani zako, wafanyakazi wenzako, mahali popote unapoona watu wanakudharau, watu wanakubeza, watu hawakupi thamani inayostahili, inaumiza sana, si ndio eh? Ni kweli kabisa, hawezi kuwa mtu mzuri na mwema kwa kila mtu, lakini heshima na kuthaminika ni jambo ambalo inahitajika na kila mtu. Pengine hata wewe unatamani kuthaminika, unatamani kukubalika, unatamani kuheshimiwa. Hautaki kabisa kudharauliwa. Je, unajua ni sababu zipi zinapelekea watu kukudharau? Basi siku ya leo utajifunza sababu tano zinazofanya watu wengine wakudharau kwenye maisha yako. Karibu Maisha ya Kusubutu Podcast. Uko podcaster yako Innocent Ngao. Siku nyingine tena, na imani uko poa kabisa, unaendelea vizuri zaidi ya jana. Tuko msimu wa tatu, episode ya 19. Usisahau kusubscribe au kufollow kupitia platform unasikiliza episode hii. Inaweza kuwa Audiomack, Apple Podcast, Spotify kwa watu ambao uko nje ya Tanzania, Castbox, Google Podcast, Amazon Music. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha sana na kusaidia podcast hii kufikia watu wengi. Leo tutajifunza sababu tano zinazopelekea watu kukudharau. Sababu ya kwanza, furaha yako inategemea watu wengine. Watu wanaanza kukubeza kwa sababu wanajua kabisa furaha yako inategemea uwepo wao. Wasipokuwepo unajihisi mpweke, unajihisi hauna thamani, unajihisi haufai, unajihisi hujitoshelezi. Kumbe furaha yako inabidi ijengwe na wewe, ila watu wengine wawe sehemu ya kuchochea furaha yako zaidi. Kwa mfano, mfanyakazi mwenzako asipokuja kazini kwako, unakosa furaha kabisa. Wakigundua kwamba wewe hawi na furaha mategemea wao, moja kwa moja inapelekea kudharau. Ni watu wachache sana ambao wataendelea kukuthamini na kukupa heshima ile ambayo ilikuwepo kabla. Hivyo basi, hakikisha unajipa furaha mwenyewe. Furaha yako isitegemee watu wengine, na pale utakapobaini furaha yako unaitegemea wewe mwenyewe kwa kufanya vitu ambavyo unapenda pasipo wao kuwepo, moja kwa moja watakuheshimu. Wanajua kabisa hata wasipokuwepo wewe bado furaha yako ipo. Kwa hiyo usitegemee mpenzi wako atakupa furaha, bado atakuwepo kuchochea furaha yako zaidi. Usitegemee wafanyakazi wenzako watakupa furaha. Wazazi wako, ndugu zako, majirani zako, washirika wenzako na kadhalika. Hivyo basi furaha yako ni wajibu wako. Ndio maana Waingereza wanasema happiness is choice. Kuwa na furaha ni chaguo lako. Ukichagua watu wengine wakupe furaha, utaishi na upweke, utaishi na msongo wa mawazo. Lakini ukichagua kujipa furaha mwenyewe, utapata furaha timilifu. Kwa hiyo anza kutegemea kujipa furaha wewe mwenyewe, na si kutegemea watu wengine ambao itapelekea kukudharau. Sababu ya pili, umeruhusu watu wengine kukuzoea kupita kiasi. Unajua kwamba watu wengi wanathamini kitu kikiwa mbali, kitu kikiwa adimu, kitu ambacho hakipatikani kirahisi. Kwa mfano, unakumbuka kuna mtu yeyote kabla mjazoeana alikuwa anakuheshimu sana, anakuthamini sana, lakini baada ya kukuzoea anaanza kuona na kuchukulia poa, anakubeza, pengine ameona madhaifu yako, pengine umekuwa mtu ambaye uko free kuelezea feelings zako, kuelezea mawazo yako, kuelezea kitu chochote ambacho unapitia kwenye maisha yako. Anthony Luvanda MC pamoja na mshauri mambo ya fedha anasema kwamba 80% ya watu hawajali kabisa matatizo yako na 20% wanafurahia matatizo kukupata wewe. Hivyo basi, weka mipaka kati yako na watu wengine, usiruhusu mazoea kupita kiasi. Ndio maana Waswahili wanasema mazoea kizidi uvunje heshima. Linda brand, linda samani yako. Ishi na watu vizuri, ongea nao vizuri, lakini kamwe usiruhusu mazoea kupita kiasi. Inaweza kuwa ni kwa mpenzi wako, marafiki zako, ndugu zako na kadhalika. Hakikisha mazoea yako hayavuki mipaka. Itakusaidia sana kuishi maisha ya furaha na watu kukuheshimu, kuona mtu ambaye na thamani. Be expensive, don't be a cheap. Kuwa standard kubwa, usiwe cheap, usipatikane kirahisi. Don't be available every person ambaye anakutafuta. Wengine wambie you are busy, wengine wambie uko na kazi, wataona yes, you have something unafanya kwenye maisha yako, watakuthamini. Haina maana kwamba kila ambaye anakuzoea basi atakudharau. Ni watu wachache sana ambao wakikuzoea basi watakupa heshima ile nayo stahili. Jambo la tatu, au sababu ya tatu, hupo busy na maisha ya watu wengine na sio kuwa busy na maisha yako. Unajua kwamba watu wakiona umejipa umuhimu kwenye maisha yao kuliko vile ambavyo wewe umejipa umuhimu kwenye maisha yako, moja kwa moja atakubeza, watakuona hauna kitu cha maana unafanya. Ndio sasa hivi vijana wa kidijitali wanasema unakuwa chawa lakini unafaiki na chochote kwa watu hao. Hivyo basi, anza kuwa busy na mambo yako, nini yanayokuhusu na sio kuhusu, achana nayo. Marafiki zako na familia zao, usitaki kujua mambo yanayowasibu ya familia zao. Usiwe mnafiki mnatiki, usiwe sengenya sengenya, usiwe mtu wa kulopoka lopoka ovyo. Dili na mambo yako, fanya mambo yako, habari ambazo zenye ulazima zitakufikia tu. Usiwe chawa, usiwe mbea mbea, usiwe mnoko mnoko, usiwe bize kufuatia maisha ya watu wengine kama ambavyo wao hawapo bize kufuatia maisha yako. Kwa hiyo dili kuboresha maisha yako, moja kwa moja watakupa thamani, watakuheshimu, watakupenda. Mind your own business sister, mind your own business bro. Unaweza kuona namna gani watu wana value your presence, utaona namna gani watu wanavyokuwa na respect juu yako, utaona kwa namna gani watu ambao wanakuwa na love juu yako. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mtu ambaye una mind your own business. Itakusaidia sana watu kukuheshimu na sio kumind maisha ya watu kufuatia yasiyo kuhusu. Itafanya watu wakubeze, wakuona ujielewi mtu wa hovyo, kumbe ungekuwa nafuatia yako ungeweza kuishi maisha ya furaha. Sababu ya nne, hautaki kujishughulisha. Hata kwenye Biblia nasema asiyefanya kazi na asile. Ndio maana watu maskini wanadharaulika sana kuliko matajiri. Haina maana kwamba hakuna maskini ambao wanaheshimika, la hasha, wapo lakini wachache sana. Tafuta hela, hakikisha unakuwa na nidhamu ya pesa. Moja kwa moja utaweza kuona ni kwa namna gani unapiga hatua kwenye maisha yako, ni kwa namna gani unaweza kuyaboresha maisha yako. Hivyo usiwe mvivu, usiwe mtu kutegea, jishughulishe, fanya kazi. Ndio maana hakuna mtu mvivu ambaye anathaminika, badala yake mpambanaji anatumia akili na nguvu kwa kiasi anathaminika, kwa sababu anakuwa na athari, mchango chanya kwa watu wengine na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo watu watakuheshimu ukiona unajishughulisha, sio mtu wa kuwaga visingizio kila wakati, kugailisha, kulalamika kwamba hapo ulipo ni kwa sababu ya serikali, wazazi na majamani na ndugu wamefanya ushindwe, ufeli na kadhalika. Jifunze ulipofeli kisha songa mbele. Jishughulishe, usiwe mvivu. Unaweza kuona maisha yako yanabadilika na unapiga hatua. Jishughulishe, tafuta kazi ya kufanya. Inaweza kuwa ni ujuzi, inaweza kuwa taaluma yako, inaweza kuwa uzoefu wako, inaweza kuwa kujitolea mahali. Yaani sehemu yoyote, fanya kazi halali, afu jipe muda, utaweza kuona watu wanakuheshimu na wanakuthamini. Mfano mimi Lolo Fact, kabla sijaanza kuwa mvivu sana, watu walikuwa wananibeza, wanachukulia poa, lakini toka naanza Lolo Fact nafanya kazi, najishughulisha, respect imekuwa kubwa, watu wananithamini, watu wananiheshimu, watu wananipenda. Japokuwa sio kwamba wananipenda watu wote, wapo ambao wananichukia bila sababu za msingi, hiyo hainihusu, lakini wale wanaonipenda nathamini sana upendo wao. Sababu ya tano na mwisho, hauna content ya kueleza watu wengine wakafaidika na uwepo wako. Unajua tupo kizazi cha utandawazi, kizazi cha kidijitali, ni lazima uwe na maarifa na taarifa ambazo ukishia kwa watu wengine waseme yes, una content juu ya biashara, fedha, dini, uongozi, mahusiano, kujisimamia, kujiamini na kadhalika. Lazima uwe na maarifa, lazima uwe na content kwamba mtu akikaa na wewe anafaidika na uwepo wako. Usiwe mtu ambaye ukiwa akikaa na wewe hakuna chamaya anachopata, atakudharau, ataona hauna cha kuongeza kwenye maisha yake. Kwa hiyo usiache kujifunza, usiache kuzuia seminar, usiache kulisha ubongo maarifa kila siku, ili hata kukaa na mtu unaongea kitu cha kawaida sema yes, fulani ana kitu, fulani nikiongea naye ana something potential ambacho anaweza kashare na mimi, kanivusha kutoka hapa nilipo kwenda mbele, watu watakuheshimu. Kwa hiyo make sure unafanyia kazi sababu tano ambazo zitafanya watu waache kukudharau na uanze kuheshimika moja kwa moja. Na imani umejifunza vitu vingi katika episode hii rafiki yangu, na naomba nirudie point ambazo nimejifunza siku ya leo, sababu tano za kwa nini watu wanakudharau. Sababu ya kwanza, furaha yako inategemea watu wengine. Sababu ya pili, umeruhusu mazoea kupita kiasi. Sababu ya tatu, upo busy na maisha ya watu wengine. Sababu ya nne, hautaki kujishughulisha. Sababu ya tano, hauna content ya kuwashirikisha watu wengine wakafaidika na uwepo wako. Na imani mpaka hapo umejifunza vitu vingi ndani ya episode hii ya 19 msimu wa tatu. Nitaomba sana kama una swali usisite kuniuliza katika platform unayosikiliza episode hii, na kama hauna basi nitaomba screenshot, kisha nenda pale Instagram @lolo_fact, ni tag kwenye Insta story yako, na mimi nita share Insta story yako kwenye ukurasa wangu kama shukrani yako kusikiliza episode hii. Na usisahau kushare kwa marafiki, jamaa na ndugu wajifunze kupitia podcast namba moja Tanzania ya maisha ni kusubutu podcast. Mpaka hapa tumefika tamati. Kauli mbiu maisha ni kusubutu. Ukisubutu kila kitu kinawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 20. Take care. Goodbye.